Мястото на събитието.
Обратно към Националния дворец на културата, откъдето ви предадохме официалното представяне на Гражданското обединение за реална демокрация. На преката ни линия сега е репортера ни Пламен Велев. Пламене.
Здравей отново, Таня. При мен сега е лидера на Горд Слави Бина, който ще се случва директно в нашия ефир. Господин Бина, успяхте ли да разпърсите стопия, както бяхте обещали?
Ами, надяваме се това да бъде така леко разтърсване пред голямото разтърсване, което очаква София, когато ние дадем начало на нашата изборна кампания. Това беше една малка репетиция преди голямото събитие, което трябва да направим, примерно някъде около между 12 и 15 април, когато ще стартира предизборната ни кампания.
А с какво Горд е по-различно от другите патриотични формации, от ВМРО Атака, например?
Аз не смятам, че някой може да бъде патриот, когато застава в скута на диктатора и когато застава също интереса на хората. Затова тук просто бих изключил Атака. За ВМРО не бих казал, че има някакви кой знае какви разлики. Може би разлики са с това, че ние играем открито и до край, докато те са по-внимателни, може би защото така са. Така мисля, че е правилно, но аз лично смятам, че човек трябва да се дирижира от принципите си, а не от някакви уговорки. Аз специално смятам, че ще забравяме общата и се надявам да го извървиме.
А вашите опорни точки казвате са прагматизъм, патриотизъм и правила. Какви правила ще предложите за пазара на електроенергия, също монополът?
Задължително трябва да бъде вкаран един от европейските закони, който е наречен за защитени потребители, което означава и хора, които харчат повече от 15% от всичките си приходи за енергия, и това не става дума само за електроенергия, а въобще за енергия, те трябва да бъдат защитени потребители и техните сметки трябва да бъдат редуцирани почти на половина. Има и специални тарифи, които сега вече много сложно да ви ги обяснят, имат различни решения в различните страни.
Ще настоявате ли служебния премиер Райков, който обявите няма да прави ревизия на Бойко Борисов, да оповести състоянието на финансите на държавата?
Той е длъжен да го направи това. Аз смятам, че ако не го направи, това ще бъде неговото самоубийство от тук нататък, като човек, който просто е изцяла една песен и той не е до края до припъва.
А за последните 3 години безработните са увеличили с 400 хиляди. Какво трябва да се направи, за да излезе България от тази криза и може да заработи с много фалиралите предприятия?
Първата стъпка, за да тръгнем на чисто, е да има възмездие. Първото нещо, защото няма страх от възмездие и хората говорят най-различни неща, за които не носят никаква отговорност. Това е най-голямата опасност. Трябва да има възмездие. Това е първата стъпка, която трябва да се направи. Останалото всичко са правила. Защо? Защото парите са като жените. Те искат сигурност, те искат идеи, те искат кураж. Неща, които нито едно от тези правителства до момента не е имало.
Младежката безработица, какво ще предложите за младите хора, майките, ставане на демографската
криза? Тя е част от безработицата въобще. Но специално младите хора издаха от България не само поради безпаричие и поради мизерията. Те издаха, защото няма перспектива. Младият човек иска да знае в името на какво ще трябва да спазва, да затяга кола или нещо такова, защото има някаква цел. Тази цел в България липсва. Няма перспектива никъде. Хората напуснаха страната по тази причина. Не е само заради глада. Така че ние трябва да направим приоритети, които да ги направят хората да имат цел. Тоест трябва да има национална доктрина.
Трябва да ви попитам за финал, тъй като в 42-то народно събрание, поне според социолозите, най-вероятно голямата битка ще е между ГЕРБ и БСП. Вие, ако сте част от следващия парламент, бихте ли подкрепили една от двете партии да състави правителство, за да не се стига до поредица от предсрочни избори?
В никакъв случай никога не бих си помислил, първо, че тази битка се води между тях, защото те са началото и края на едно и също нещо. Те са, ГЕРБ са взет от бора на БСП. Създадоха ГЕРБ, нали? Просто причина, че те просто скараха един човек, намериха най-големия некадърник, който да може да ги реанимира отново, защото те просто след правата коалиция нямаше да мога никога да се стъпат отново на краката. Но това е лошо, когато почват да се правят на уговорени мачове, когато почва да се назначава на позиция, когато там бъдеш враг на сърце. Вижте, че нямаше никакво възмездие за никого, което означава, че са началото и края на едно и също нещо. Аз няма как да подкрепя нито един от другите.
Добре, благодаря много, господин Бунин, за това включване.
Чуваме ли се, Таня?
Ами, добре, да.
Както казах, тук вече приключи представянето на списъка организация на Горд. Да обобщя накратко какво се случи. Първо беше беше прожектиран 15-минутен филм, който показва някои от по-значимите прояви на партия ЖОРС, от нейното създаване, до сега, след това думата се Слави Бинев, който говори около 40 минути и може би основните акценти в неговата реч бяха за тотална промяна, искане на нова конституция, която да накара да заработи съдебната система и предсрочни общински и президентски избори, тъй като според ГОРС последните избори в България, не само парламентарните, но и президентските и местните са били тотално опорочени. След това думата взеха Мануел Бордес от Европа на свободата и демокрацията, Ясик Бошович, който е член на Европейския парламент, професор Пръски Петков, който изказа своята подкрепа за ГОРС. И накрая тази среща беше закрита от Александър Минев от Софийската организация на партия ГОРС. Това беше всичко от зала 3 на НДК.
Благодарим на Пламен Велев за репортажа от официалното представяне на Гражданското обединение за реална демокрация София.
Радио К2 от мястото на събитието.